Здравствуй от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, във вчерашния ден постъпи в Деловодството на Народното събрание предложение от министър-председателя за гласуване на оставки на трима министри и замяната им с нови такива. Тъй като бяхме поели ангажимент бързо да влезне в зала, гласувахме го като точка втора за днешния дневен ред и очаквахме до края на работния ден да постъпи указ от президента за освобождаване на господин Младен Маринов като главен секретар. За съжаление, все още в Деловодството на Народното събрание не е постъпил указа на президента, подписан от него. Затова предлагам днешния ден точка 2 от нашата програма да отпадне. Ще го подложа на гласуване. Когато дойде указа на президента и комплектоваме документите, точката ще бъде незабавно внесена в зала, за да бъде разгледана. Подлагам на гласуване така направеното предложение от мен за отпадане на точка 10, която е точка 2 за днес. Моля, режим на гласуване. Ако дойде акта на президента в рамките на днешния ден, точката ще бъде отново. Ще гласуваме. Нищо не ни пречи да гласуваме отново. Очакваме акта на президента, така че, моля, колеги, гласуваме. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 176 народни представители, за 121, против 23, въздържат се 32. Предложението е прието. Уважаеми колеги, на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната ни програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Проекти на решения за промени в постоянните делегации. Вносител Драгомир Стойнев на 12 септември 2018 година, като предлагам да стане точка първа за пленарното заседание в петък 13 2018 година. Моля, режим на гласуване. Петък 14 ли е? Петък 14. Техническа грешка. Спокойно, колеги, не е петък 13. Отпуснете се. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 197 народни представители, за 190, против няма, въздържат се 7. Предложението е прието. Уважаема до председателя на 44-то Народно събрание, уважаема госпожо председател, на 11 септември 2018 година Общото събрание на парламентарната група на БСП за България гласува промени в ръководството на парламентарната група, както следва. Освобождава Желю Бойчев като заместник-председател и член на ръководството. Освобождава Георги Търновалийски като секретар и член на ръководството. Избира Христо Проданов за заместник-председател на парламентарната група. Избира Ирена Анастасова за секретар на парламентарната група. На основание член 14, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, моля промените да бъдат отразени в регистъра на Народното събрание. Колеги, преминаваме към първа точка за днес. Господин Попов, процедура, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, предлагам точка първа от днешното пленарно заседание, а именно разглеждане, повторно разглеждане във връзка с ветото на президента на Административно-процесуалния кодекс, да бъде пряко излъчвано по Българска национална телевизия и Българско национално радио. Това е един закон, един кодекс, който е от изключителна важност изобщо за съществуването на държавата, от изключителна важност за обществото. Това са и мотивите, поради които предлагам тази точка, дебатите и гласуването по нея да бъдат пряко излъчвани, както казах, по БНТ и БНР. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Моля режим на гласуване по така направената процедура от народния представител Попов. Отменете гласуването. Господин Кирилов, обратна процедура, не ви видях.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, взимам обратното становище, не по какъвто и да е начин да коментирам конкретно излъчването, а за да кажа, че да, би било редно да излъчваме по националните медии този дебат, ако вносителя на ветото беше тук, присъстваше тук и можеше да представи аргументите си. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Подлагам на гласуване предложението на господин Попов за пряко излъчване. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 202 народни представители, за 83, против 65, въздържат се 54. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Зарков, по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, процедурата ми е по начина на водене. Моля да припомняте на всеки изказващ тук правилника на Народното събрание и конституцията на страната. И когато председателят на правната комисия, който по правилник трябва да докладва аргументите на ветото, се опитва да изкарва, че тук някой го няма, да му правите забележка. Вие не може да докарате министрите тук, говорите за вносителя на ветото. В този ред на мисли, много ви моля да не оставяте залата в заблуждение. Сигурен съм, че не всеки трябва да познава правилника на Народното събрание, но това важи с особена степен за председателя на правната ни комисия.
Благодаря, господин Зарков. Мисля, че всички народни представители трябва да познават правилника. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс, прият от Народното събрание на 25 юли 2018 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 201 от 31 юли 2018 на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България. С доклада ще ни запознае господин Кирилов, председателя на правната комисия. Комисията по правни въпроси, да бъдем изрядни в изказванията си.
Благодаря, госпожо председател. Може ли един доклад, че
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Доклад относно указ 201 на президента на Република България, постъпил на 1 август 2018 година, за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 година, и мотивите към указа. На свое заседание, проведено на 11 септември 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди указ номер 201 на президента на Република България, постъпил на 1 август 2018 година, за връщане за ново обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 година, и мотивите към указа. На заседанието присъстваха: от администрацията на президента на Република България — професор Емилия Друмева, председател на правния съвет, и доктор Благой Делиев, експерт; от Върховния административен съд — господин Георги Чулаков, председател; от Асоциация на българските административни съди — господин Любомир Гайдов, заместник-председател; от Фондация Програма Достъп до информация — господин Александър Кашимов; от Коалиция за да остане природа в България — господин Петко Цветков и госпожа Зорница Стратиева; от Екологично сдружение за земята — госпожа Регина Стоилова, господин Иван Велов и господин Александър Коджабашев; от Инициатива Правосъдие за всеки — господин Емил Георгиев; от Гражданско сдружение Движение за защита на гражданите и държавата — госпожа Мадлен Кирчева; от Гражданска група Диана Бат — госпожа Ангелинка Константинова; от Сдружение за изследователски практики — госпожа Вера Стаевска; от Гражданско сдружение Защита на гражданите и държавата — госпожа Христина Ценова и госпожа Донка Костадинова; и гражданите — госпожа Нели Дончева, господин Димитър Стоименов, госпожа Катерина Раковска и господин Димитър Божилов. Председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов докладва на членовете на Комисията указа на президента на Република България и мотивите към него. На основание член 101, алинея 1 от Конституцията на Република България, президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на параграф 28, параграф 29, точка 1, параграф 55 относно член 217, алинея 2, изречение 3 и 4 и алинея 4, параграф 57, параграф 61, параграф 67, параграф 79, точки 3 и 4, параграф 109, точки 1, 2 и 3, параграф 111, параграф 113, точка 5, буква Б, относно член 75, алинея 9, изречение последно, параграф 114, точка 3, параграф 124, параграф 125, точка 3, параграф 130, параграф 133 и параграф 148, точка 1 от Закона за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, приет на 25 юли 2018 година. В мотивите си президента посочва, че въведените правила за родова подсъдност не идентифицират ясно актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, които Върховният административен съд разглежда като първа инстанция, което може да доведе до множество спорове за подсъдност. Отбелязва се, че се променя и принципът за определяне на местната подсъдност при оспорване на индивидуални административни актове, като критерий за определяне на компетентния административен съд е въведен постоянния адрес. Посочва се, че с приетото изменение не се отчита хипотезата на физически лица с настоящ адрес, различен от постоянния, което може да затрудни както заявителите, така и административните органи, чието седалище е различно от постоянния адрес на жалбоподателя. При едновременно разглеждане на дела в различни административни съдилища, държавните органи би трябвало да командироват навсякъде свои процесуални представители, което би довело до увеличаване на разходите на администрациите. На следващо място в указа се отбелязва, че разглеждането на делата от тричленен състав на Върховния административен съд в открито заседание се определя в зависимост от преценката на съдията-докладчик или от направено от страните изрично искане, което превръща публичността от правило в изключение. Посочва се, че публичността на съдебните заседания е основен принцип, гарантиращ публичното разглеждане на делата. С президентското вето се оспорват и регламентираните такси в касационното производство, с които се ограничават съществено процесуалните възможности за пълноценна защита на гражданите и юридическите лица срещу незаконосъобразни актове на администрацията. Въвеждането на пропорционални такси, както и увеличаване на простите такси в касационното производство, следва да бъдат съобразени с правото на защита на гражданите и юридическите лица срещу незаконосъобразните актове на администрацията. Президентът е възразил и срещу необжалваемостта на първоинстанционните съдебни решения по някои от специалните закони, предвидени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс. Твърди се, че премахването на касационната инстанция в съдебните производства по административни дела не дава гаранция за защита на засегнатите права на гражданите и юридическите лица. Посочва се, че липсата на касационна инстанция ограничава защитата на обществения интерес, който държавните органи са длъжни да отстояват. В мотивите си президента посочва несъгласието си относно промените за придобиване на право на пенсия от съдии, прокурори и следователи и командироването на съдия от Върховния административен съд или от административните съдилища, Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Професор Емилия Друмева изложи подробно аргументите на президента за налагане на вето върху законопроекта, които бяха представени в 4 основни насоки. Родова и местна подсъдност, възможността за провеждане на закрити заседания в касационното производство, повишаване на таксите в касационните производства и премахването на възможността за касационно оспорване в някои специални закони. Същевременно тя подчерта, че са оценени редица изменения, направени с този закон като положителни. Становища изразиха и представителите на неправителствените организации, които изказаха несъгласието си с увеличаването на таксите в касационното производство и отпадане на възможността за касационно оспорване в някои специални закони. Представени бяха становища и на представителите на съдебната власт, господин Георги Чулаков и господин Любомир Гайдов. Те не се съгласиха с някои от аргументите на държавния глава, свързани с измененията при определянето на родовата и местната подсъдност на делата. Според тях измененията са изцяло съобразени с решението на Конституционния съд, като подчертаха, че в него е предвидено Върховният административен съд да е първа инстанция при оспорване на актовете на министрите и Министерския съвет, с които се упражнява публична власт, а във всички останали случаи преценката е оставена на законодателя. Беше изразено и несъгласие с становището на президента, че такси не се определят със закон и че това се прави за първи път със Закона за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс. Според тях в Конституцията е предвидено, че таксите се определят със закон, като има и други закони, които предвиждат конкретен размер на таксите за съдебно оспорване. В заключение беше отбелязано, че направените промени в Административно-процесуалния кодекс, приети в резултат на многобройни и задълбочени обсъждания с народните представители, експерти от институциите, доктрината и съдиите, са съществени и целите, които са заложени в тях, ще доведат до положителен резултат при прилагането на административното правораздаване. В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Християн Митев, Крум Зарков и Явор Божанков. Народните представители Крум Зарков и Явор Божанков изразиха подкрепата си към указа и изложените мотиви. Изказано беше становището, че ветото е напълно аргументирано, като се подчерта, че с повишаването на таксите ще се ограничи достъпа до правосъдие, като беше отбелязано несъгласие с отпадане на възможността за касационно оспорване в някои специални закони, както и ограничаване на публичността чрез възможността за провеждане на закрити заседания в касационното производство. Господин Божанков отбеляза, че ако промените влязат в сила, ще сезират Конституционния съд. Народният представител Християн Митев наблегна на факта, че не се ограничава достъпа до правосъдие, тъй като таксите в първоинстанционното оспорване не се увеличават. Той подчерта, че съгласно трайната практика на Европейския съд по правата на човека е необходимо да има осигурена възможност до достъпно правосъдие и в административно-процесуалния кодекс това е залегнало, като никъде не е регламентирано задължителното двуинстанционно съдебно производство в административното правораздаване. Кирилов посочи, че от принципа на равнопоставеността на страните е продиктувано изменението, съгласно което държавните органи следва да внасят държавна такса в касационното производство, с което ще се дисциплинират институциите. Той отбеляза, че държавните такси са намалени спрямо първоначално предложените, тъй като народните представители са съобразили становищата на институциите и неправителствените организации, постъпили в Комисията по правни въпроси. Въведените пропорционални такси са с лимитиран размер. Подчертано беше, че осигурена възможността на всяка една от страните да поиска провеждането на открито заседание в касационното производство и е гарантирана публичността на съдебния процес. В заключение Кирилов подчерта, че измененията в административно-процесуалния кодекс са били подложени на широко обществено обсъждане, като са взети предвид всички становища и отбеляза, че за устойчивостта на системата е предвиден достатъчно дълъг период за влизане в сила на закона. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа за, 7 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме повторно Закон за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 година. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Колеги, откривам разискванията за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс. Времето за разискване е по общите правила на правилника по член 58. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Зарков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, за пореден път ни се налага да прегледаме отново законопроект благодарение на реакцията на президента на републиката. Този път това е особено важно. В административния процес, който ще разглеждаме, гражданин или гражданска организация се изправят срещу решение на държавата, на орган на държавната или на местната власт. Всъщност това е единствения способ на частно физическо или юридическо лице да се противопостави на решение, което смята за противозаконно, но което иначе би трябвало и да изпълнява по силата на конституционната иерархия. С други думи, административното правосъдие е основното средство за защита срещу тези, които волно или поради грешна преценка злоупотребяват с властта си и вместо да изпълняват законите, ги нарушават. Изпълнителната или местната власт срещу гражданите. Това е административният процес. И силата, без съмнение, в този процес е на страната на властта. Единствената защита на хората е закона и процедурата. Ако законът е на страната на гражданина, то всеки човек, засегнат от решението, без оглед на служебното или на материалното си положение, може да му се противопостави. Най-нормалният човек може да спре акт на министър. Това е същността на въпроса, който разсъждаваме днес. Затова не са пресилени предупрежденията, че посегателството върху правилата на административния процес може да се разглежда като посегателство върху демократичното функциониране на държавата ни. Обвързаността на властта с закона е смисълът на понятието правова държава, а то определя разликата между свободно организирано управление на базата на демократичен избор и правила или властническо потискане на едни от други. Затова ветото на президента по отношение на закона за изменение и допълнение на АПК трябва да бъде приветствано и подкрепено, а спорните текстове трябва да бъдат обсъдени внимателно и преценени отново. Защо? Защото основните белези, по които може да бъде съдено за съдебния процес, са нарушени с предлаганите изменения. Кои са те? Достъпност до съд, публичност на процеса и възможност да се обжалва решението на първоинстанционния съд, ако страната не е удовлетворена от него. И трите белега са сериозно застрашени. По отношение на достъпността до съда, очевидно е, че драстично повишаване на таксите ще доведе до по-труден достъп до съд. Това не само, че е очевидно, то беше признато многократно, че целта на тази промяна е да се разтоварат определени съдилища. Че таксите за административния процес подлежат на промяна и би могло да бъдат променени, само по себе си не е проблем. Въпросът е как се прави това и с колко се повишава. Когато повишаваш със стотици пъти една такса от днес за утре, това вече е проблем. Когато го заковаваш със закон, така че това да остане вписано тук и никой гражданин да не може да го атакува пред съда, това е проблем. Когато се опитваш да обясниш, че по този начин ще се пробориш с злоупотребата с обжалванията, това е огромен проблем. Защото ако ние почнем да се борим с злоупотребата с права, като ги отменяме, то този път ще ни доведе до много сериозни препятствия. За съжаление, много закони, включително процесуалните, могат да бъдат използвани недобросъвестно. Но това не значи да се поставят под съмнение основни конституционни принципи. Трябва да се намери правилното решение и затова тези текстове трябва да бъдат преразгледани, отменени в този си вид. Въвеждането на понятието за материален интерес, което да определи колко ще струва ходенето пред съда, в административния процес е неадекватно и би имало обратните на търсените от вносителите, ако приеме, че те са добросъвестни, последствия. И всеки един от участниците в правната комисия, като започнем от специалистите и стигнем до неправителствените организации през депутатите, обясни това нещо. Ясно и разбираемо. Какво значи материалния интерес по дело, което засяга чистият въздух, например, беше зададен като въпрос онзи ден на депутатите от мнозинството. Отговорът не беше задоволителен. Материалният интерес в административния процес винаги е второстепенен, защото първичният интерес е спазването на закона, а от законността има интерес всеки, не само страните, които участват в делото. Същото важи и за публичността на процеса. Уважаеми колеги, не е новина, че съдебната ни система, институциите като цяло, в това число и съдебните, за съжаление, не се ползват с голяма степен на доверие от гражданите. Как мислите, че ще се подобри това, когато закриваме процеса? И то в онази му част, по която се съдат не факти, а право. И какво значи тук обяснението, че видите ли, всяка една от страните или съда по негова преценка може да отвори делото. Принципа, включително конституционен, обратното, делото е отворено и някой може да поиска да бъде закрито. Това не е достатъчна гаранция за публичност поради проста причина, че можем да си представим случаи, когато и двете страни не са заинтересовани от делото да е открито, а пък всички ние тук и извън тази зала бихме искали да знаем какво се случва. Можем ли да си представим, например, че спор между концесионер и възложител по отношение на изпълнение на концесионния договор и двамата биха искали да го гледат на закрито? Но журналисти, общественост, засегнати лица биха искали да знаят какви са аргументите на концесионера, как общината защитава техния интерес или обратното. И когато не сме съгласни с първоинстанционното решение, отнемат ни възможността да го атакуваме отново. Разликата между касационното обжалване и първоинстанционното е ключова. Фактите се преценяват на първа инстанция и спрямо тях се прилага правото. Но дали правото е добре приложено спрямо фактите, решава касационната инстанция. И точно на това ние казваме не. Казваме го за 19 закона. Казваме го за пореден път в тази легислатура, защото от самото и начало наблюдаваме този процес. Казваме го по отношение на спорове, които засягат социалните права на граждани. По отношение на спорове, които заскатяват достъпа до информация. По отношение на спорове, които застояват защитата на околната среда. Казваме го всъщност за всеки ключов казус, разтърсвал обществото ни в последните години. И защо правим всичко това? Защо след като в останалата си част административно-процесуалния кодекс достигна до качествени текстове, упорстваме в тази? Защо след като в продължение на 6 часа онзи ден в правна комисия всички с изключение без вносителите на тези текстове обясниха, че те не са добри, че ще доведат до проблеми? Аз отговор на този въпрос нямам. Но президента е прав да продължава да го търси. Ще продължим да го търсим и ние. Има решение. Решението е следното. Приемаме ветото на президента, след което преглеждаме всеки един от текстовете още веднъж. За някои от нещата може да се направи, да се намери точната среда. Други са концептуално сбъркани. Този разговор си заслужава. От него зависят правата на нашите граждани.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Господин Митев, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Зарков, много тези изложихте и почти никой от тях не беше вярно. Почти нищо от това, което чухме днес, всъщност не отговаря на истината и не е вярно. Първо, по отношение на достъпа до правосъдие. Достъпа до правосъдие съществува. Аз не знам, вие къде прочетахте примерно, че се увеличават таксите в първоинстанционното производство, или че се променят кардинално правилата по отношение на него, или че някой по някакъв начин ограничава възможността да бъдат оспорвани административни актове пред първоинстанционния административен съд. Няма такова нещо. Що се отнася до аргументът за публичността на заседанията? Аз не виждам никакъв проблем. Още повече самата Конституция предвижда възможност по преценка на законодателя да се въвеждат закрити заседания. Нещо повече, всяка една от страните ще преценява дали желая делото да бъде гледано в открито или в закрито заседание. Позволете се пак на страните в административния процес сами да преценяват това. Нещо повече, трябва да допълним, че всъщност съдията докладчик също ще има възможност да прецени и ако смята, че делото представлява обществен интерес, то ще допусне неговото гледане в открито съдебно заседание. Така че аз проблем с публичността на съдебните заседания не виждам. Още повече пък, познавайки начина, по който в момента се гледат пред Върховен административен съд делата и където принципа за устност и непосредственост, който се опитвате така ревностно да защитавате, на практика почти не са, много рядко се спазва, именно поради натоварения график и гледането на множество дела от върховните административни съди. Така че няма как да приема вашите аргументи, че едва ли не по този начин се прекратява достъпа до справедлив съдебен процес, защото това просто не е вярно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митев. Втора реплика? Не виждам. Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Зарков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Митев, благодаря ви за репликата. Аз не съм очаквал, че вие ще повярвате на моите аргументи, тъй като аз и колегите ми ги издъкваме тук в продължение на месеци и в правната комисия и тук. Но се надявах да чуете още веднъж, не от мен, дори не от президента, от всички заинтересовани страни, които участваха в публичния дебат. Като започнем от магистратите, като минем от гражданските организации, политически сили, адвокати и който се сетите, никой друг освен вас не защитава тезата, която защитават. Отгоре на всичко припомням ви, че един от аргументите, и можем да потърсим стенограмата в правната комисия, за дигането на таксите е да се разтовари съда. Ако това не е доказателство, че целта е по-малко да се ходи от съд, разберете, административният съд, Върховният административен съд, разбира се, трябва да се уважава и пази, но не от хората, които търсят неговото решение, а от хората, които влияят на неговото решение. Разликата е сериозна. Колкото за страните по административния процес, опитах се да обясня и няма да повтарям, че страни по административния процес, дори когато става дума за индивидуален административен акт, са две, три, ако има прокурор, но заинтересовани от неговото решение и от начина, по който се решава, са всички, защото става дума за спазването на закона. В този ред на мисли не може да оставим само на страните да преценяват дали и кога може да бъде открито тяхното заседание. И накрая, по отношение на съдията докладчик, и понеже и председателя Кирилов има добрината да ми подвикне за съдиите, съдиите по отношение на закритите заседания, пленумът на ВАС е категоричен. Те казват, че това ще донесе само проблеми, че не искат тази помощ, която вие им натрапваме. Моля ви, престанете да помагате на съдиите и на хората като цяло, без те да искат тази помощ.
Благодаря ви, господин Зарков. Продължаваме с изказванията. Следващо изказване. Имате думата, господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи повторното разглеждане на законопроекта. Аргументите във ветото не са нови за нас. Тези аргументи повече от година ги разглеждаме в правна комисия, в работните групи, така че в аргументите няма нищо ново. Ново беше обаче присъствието на гостите на заседанието на правната комисия във вторник. 95% от гостите и представителите на организациите на заседанието на правната комисия идваха за първи път по този законопроект. Къде бяха две години близо, когато този законопроект се обсъжда, къде бяха те, изведнъж във вторник се появиха да бранят аргументите, визирани от екипа на президента във ветото. Основно, на 90% това бяха представители на станалия известен зелен октопод. И те, които генерират огромни приходи от проекти, от грантове, на сметките им може дори да им завидят известни български фамилии, станали печално известни последните няколко седмици, те говорят, че няма откъде да намерят 370 лева да платят такса за касационно обжалване. Не мога да приема, че през близо година и половина този законопроект е внесен на 1 юни 2017 година. Но за разлика от други законопроекти, които залежават деловодството, по този законопроект се работи постоянно. Никой вече, не знам дали някой може да каже колко броя заседания имаше работната група, колко броя заседания имаше правна комисия на второ четене, колко много научни работници, съдии присъстваха и работиха по тези текстове Изцяло сме се съобразили с решението на Конституционния съд по родовата подсъдност, така че там няма как да приемам аргументи, когато Конституционният съд ни е предписал нещо, ние си го спазваме и си го прилагаме в текстовете. Ако видите доклада от второ четене на законопроекта, подкрепен в правна комисия, близо от половината от одобрените, приетите текстове са текстове, предложени от опозицията. Било от народни представители от БСП, било от наши народни представители. Така че тук не може да се каже, че няма чуваемост, че се приемат текстовете на вносителите. Над 70% от текстовете на вносителите по първоначално внесения проект не са същите. Те са изменени и тук не мога да не отбележа същественият принос на водещи професори по административно право. Ще спомена професор Иван Тодоров. Ще спомена участието на председателя на Върховния административен съд в заседанията на правна комисия, изключително високата експертиза на съдии от Асоциацията на административни съдии в България. Така че по този законопроект работиха водещи специалисти в България. И наистина се получи важен закон, както господин Попов в началото, важен за обществото, както господин Попов отбеляза. Няма да се спирам на всеки един от аргументите по-отделно, но не мога да подмина едно изречение в мотивите, което говори, че при местната подсъдност законопроекта създавал известни неудобства на администрацията. Не мога да подмина това изречение, колеги, не знам как е попаднало в аргументите. Защото цялото законодателство, концепцията на законопроекта е насочена към гражданина. Не е ли затруднение да разхождаш бай Пенчо от село Синивер, община Каолиново до София да води дело, а сега с новите изменения вече ще си води делото в съда в Шумен? Защо този човек, да речем, ако се е изпатил от един неправомерен акт на министъра на земеделието, трябва да идва до София, като в град Шумен има съд като слънце? Защо? Не е ли това затруднение за гражданина? Или гражданите нека да пътуват, пък администрацията да стои в София? Затова нека да обърнем внимание към гражданина, а не към администрацията. Администрацията е за това, за да изпитва известни затруднения, ако издава неправомерни актове. За таксите споменах. Всички възражения бяха от организации, които могат да плащат много по-високи такси. Таксите бяха драстично намалени от първоначалния проект. Близо два пъти. Затова не можем да кажем, че правна комисия не се е съобразила с тези възражения. Да, има граждани, за съжаление, в България, които не могат да платят тези такси. За тях обаче в законопроекта е предвиден текст, който регламентира освобождаването от внасяне на такса, ако гражданина докаже, че не е в състояние да плати тази такса. Така че тези аргументи, че гражданина няма пари и не може да води дело, са абсолютно неоснователни. Няма да се спирам по-нататък, защото по тези аргументи говорим вече две години и няма да позволя две години този законопроект не беше политизиран, сега да се използва за политически цели. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Хамид. Реплики към изказването на господин Хамид. Заповядайте, господин Попов. После господин Кирилов за реплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Хамид, по отношение на ветирания текст във връзка с подсъдността, да, той беше предложен от нас, но той беше предложен от нас с мотива, с идеята за по-лесен достъп до правосъдие, то до административно правосъдие на обикновения гражданин, на юридическото лице, които така или иначе в тази специфика в административния процес са поставени в едно специфично отношение на власт и подчинение. Такава е изначалният принцип на административния процес. Вие говорите за, цитирам, зеления октопод, но тук, уважаеми колега Хамид, се променят 19 закона и не се касае само за така наречени от вас зелен октопод. Тук се касае за редица закони, социално осигуряване, за граждани, за обикновени граждани, за юридически лица. И не може да се поставя равенство между административното съдопроизводство и гражданското по отношение на въвеждането на пропорционални такси, по отношение на въвеждането на термина определяем материален интерес. Спецификата на административното производство е съвсем друга и тя е различна. Целите на административното производство са съвсем различни и те са други от тези на гражданското съдопроизводство. Вие сигурно правилно питахте къде са били тези организации. Аз не знам къде са били и къде са сега, но ние сега сме тук в тази зала и следва да защитиме основни принципи в една правова, в една демократична държава по отношение на достъп до правосъдие, по отношение на върховенство на закона. А тези принципи са очевидно ясно нарушени с така тези текстове, които президентът ветира. И всичките тези текстове, с изключение на нашето предложение за, както казах и в началото, за подсъдността, те са предложени от вносителя, от управляващото мнозинство, което се опитва да узурпира отново цялата власт в България. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Втора реплика. Да завършим процедурата, господин Манев. Да, видях ви. Заповядайте, втора реплика, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Хамид, първо аз искам да изкажа личната си благодарност към вашето активно и конструктивно участие в работната група по този законопроект. Вие бяхте вносител на множество от предложенията, заедно с, които бяха приети в интерес на истината, заедно с колегите Зарков, Попов, Милков, чието предложения в голяма част бяха подкрепени. Взимам реплика обаче, за да детайлизирам и да уточня участието на гражданските организации. Формално и официално бяха представени 10 граждански организации, от които 8 категорично и ясно дефинирани с интерес в екологичния сектор. Всички те цитираха постоянно, неотменно, по много начини, по много пъти и по различен начин и с интерпретация, е това становище на Асоциацията на парковете в България. Което съдържа, казват, че има подробни данни, което съдържа разпечатка на около 10 таблици, които са статистически таблици от сайта на Европейската комисия по отношение на съдебната натвареност. При това, видите ли, ако загледате таблиците конкретно, ще видите, че те нямат нищо общо с бележчиците, които уважавания колега Тома Белев е писал отдолу. Той каза, ето виждате, вижда се, че българските административни съдии не са натварени. Или, ето виждате ли, на българските административни съдии не им трябват пари, като ние сме трети поред по задължение за обезпечаване, да кажем, на финансирането към административното съдопроизводство. Не можах да развия цялата теза, очевидно е, че ще трябва да се изкажа детайлно. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Трета реплика? Не виждам, господин Хамид, за дуплика. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Попов, говорим за достъпа до административно правосъдие, говорим за увеличаване на таксите, говорим за промяна на местната подсъдност. Всеки прави сравнение, че една такса от 5 лева за касационно обжалване тук става 70 лева. Говорим за втора инстанция. Никой обаче не прави сметката на бай Пенчо от Синевир, община Каолиново, област Шумен, който вече вместо да идва до София и да харчи 500 лева близо да води делото си в София, сега ще изхарчи 3,50 за автобус до град Шумен и там ще си води делото. Никой не говори за тези спестени средства. Всеки говори за тези 65 лева разлика. Уважаеми господин Кирилов, това становище на Асоциацията на парковете и всички тези организации, които се базираха, говореха само по това становище,
Вече в четвъртия час от заседанието на правна комисия ме накара да се замисля това ветото на Тома Белев ли обсъждаме или на президента на Република България.
Благодаря, уважаеми господин Хамид. Процедура, господин Манев. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволявам си да взема думата с едно процедурно предложение. Уважаеми колеги, през последните часове в публичното пространство, медиите, сред българските граждани и социални медии дори, започна да се коментира един изключително притеснителен случай. Случай свързан с нещо, което
процедура.
Ние...
Моля, запазете тишина. Каква е процедурата, господин Манев? Моля, запазете тишина.
Ако ме изслушате защо искам тази особена процедура, ще разберете и каква е тя. Колеги,
продължете, господин
Манев. В този парламент всички твърдим пред медии, пред граждани, пред избиратели, че сме отговорни политици, отговорни техни, на гражданите на България служители. Ние не можем да стоим обаче неинформирани, когато в страната се носят слухове за това, че хора с повдигнати обвинения за напуснали страната незаконно.
Каква е процедурата, господин Манев?
И тези хора, процедурата, госпожо председател, уважаеми колеги, е да поканим в това Народно събрание, в тази зала, най-висш орган на Българската република, главния прокурор и министъра на вътрешните работи, за да ни информират по този случай. Случай свързан с това, че обвиняеми за рекет и тежки престъпления, роднини на български депутати са напуснали незаконно страната само часове, след като са получили промяна на мярката си за неотклонение.
Формулирайте въпроса случай, към господин Радев и Цацаров.
Буди проблем, свързвайки го с това, че няколко пъти вече в публичното пространство се коментира как функционери на Българската социалистическа партия се опитват да оказват влияние върху правоохранителните и правораздавателните органи на страната. Затова предлагам...
Това питането ви към министъра на вътрешните работи и господин Цацаров.
Предлагам да ги поканим в залата около 11 часа, така че да е удобно за тях и да изслушаме всички данни по този случай. Има ли такъв случай? Това факт ли е? И какви са истинските данни за това, което се е случило в град Русе? Благодаря ви.
Благодаря, господин Манев. Искате информация да бъде дадена на Народното събрание от министър Радев и главния прокурор господин Цацаров. Ще бъдат уведомени главния прокурор да дойдат в Народното събрание. Има процедура. Заповядайте, господин Стойнев. Моля, свържете се с министър Радев и господин Цацаров към 11 да заповядат в парламента. Има процедура.
Уважаема госпожо председател, виждам, има и обратно предложение, така че не бързайте да давате заповеди, защото ако при всяко едно происшествие ние викаме министър Радев или главния прокурор, то тогава наистина считам, че тук трябва да се превърнем в едни слушатели. Защото господин Радев също така трябва да отговори как така, като искаме да ставаме държава членка на Шенген, на шенгенското пространство, за пореден път чужденци влизат в страната без граничен контрол. Как така се случва, че наистина имаме съмнения за послушване на европейски политици тук в България от чужди служби? Това също е обект на някой да дойде и да даде тази информация. Това, че вие се опитвате и може би беше вашата тактика днес да се отклони вниманието от оставките на правителството, наистина няма да сработи. Много ви моля, ние имаме дневен ред и нека спазваме този дневен ред. Защото наистина това, което интересуват българските граждани, е дали те могат да ползват своите конституционни права или в момента ГЕРБ и мнозинството ще отнемат техните конституционни права в съда. Това е големият дебат.
Каква е вашата
процедура? А не просто да не превръщаме парламента в някакъв цирк, но ако ще искаме да изслушаме, то тук трябва да дойдат, имаме си съответна комисия, това да става в комисията, да бъдат поканени всички шефове на служби, така че да, наистина да се, да се прецени дали е имало по време на европредседателството подслушване на европейски политици, дали от чуждестранни служби, дали е имало също така и хора, които влизат и излизат от страната без някой да ги проверява. Това, че ГЕРБ не могат да си свършат институциите работата, господин, не е вина Стойнев на българският народ. Това е вашата вина, че наистина няма държавност. Затова моля ви, госпожо председател, ако има такова изслушване, това да бъде в комисии и завършвам, а тук да продължим работите, защото наистина тук има огромен залог. Дали се отнема конституционно право на българските граждани в момента? Благодаря ви.
Разбира се, господин Стойнев, ще продължим, но има искане от парламентарната група за да поканим министър Радев и главния прокурор Цацаров, за да ни информират за случая. Процедура, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, тъй като с оглед процедурното предложение на колегата Манев и възражението на колегата Стойнев се формира различно мнение по този въпрос, който всъщност би следвало да ни обединява, защото иде реч за народен представител и тук е мястото да се вземе становище и да се... Няма да коментираме дарителна кампания или брат на народен представител. Нека залата да реши този въпрос чрез гласуване. Това е моето предложение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Процедура има господин Свиленски.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, госпожо председател, първо, допуснахте нарушение на правилника, като под формата на процедура господин Манев направи 5 минути декларация. Но както и да е, това е ваше право да оставяте едни народни представители да говорят, други да не, да им отнемате думата. Но така или иначе, днеска темата искате да бъде сменена, искате тези министри да не бъдат освободени, искате да си говорим за други неща и да изслушваме министри и главен прокурор. И моята процедура е следната, госпожо председател. Тези хора да ни информират, освен за случая, който каза господин Манев, и за всички такива случаи на освободени под гаранция затворници, обвиняеми, които са напуснали държавата. Не само за един, а за всички случаи, които са известни на българското общество. И втората ми процедура, много по-важна, е, госпожо председател, да бъде поканен министър Московски и да даде информация за влезлите граждани от Ливан през летище София, тъй като вчера Министерство на вътрешните работи ясно казаха и заявиха, че вината и пропуските са в летище София, а не в гранична полиция. Конкретно предложение, министър Московски, в оставка или не в оставка, да се яви тук и да обясни какво се случва на летище София, че в рамките на няколко месеца влязоха десетки чужди граждани в Европейския съюз, за които претендираме, че сме стабилна и сериозна граница. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Господин Ерменков, заповядайте. Аз се очудвам, че господин Свиленски ме обвинява, че отнемам думата и не давам думата. Просто съм очудена.
Уважаема госпожо председател, вземам процедура по начина на водене и вижте в стенограмата, която се води в момента, аргументите, с които беше помолен да бъде извикан прокурора и вътрешния министър в оставка. В обществото има слухове. Това го вижте, така беше направено предложението. Вижте го в стенограмата, ще видите, че е точно така. И ви моля, ако ще се превръщаме в разследващ орган на слухове, които се разпространяват от трибуната на Народното събрание, нека да проверим и слуховете за биографията на един от кандидатите на министрите. Да видим дали точно такава биографията, каквато ни е показват, или има някакви други
тетавости.
Точно към вас е това. Защото вие позволявате от тук и ще викате министър в оставка и главен прокурор да ни разяснява какво и какви слухове се разпространяват в обществеността. Ако ще го правим това, поне дайте да го правим поне масово, да се превърнем в Народното събрание, което вика администрацията, за да разяснява какво представляват слуховете. Затова ви го дадах пример с министър, не за нещо друго. Така че, благодаря. Бъдете сериозни и ви моля, когато някой тук иска да аргументира нещо и го прави по начин, по който той не е достоен за народното представителство, да му правите забележка. Можехте да кажете на господин Манов: господин Манов, ние не се занимаваме с слухове. Ако имате данни, дайте ги тук. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ерменков. Очудвам се, че наричате министра на вътрешните работи и главния прокурор администрация. Колеги, ще подложа на гласуване предложението на господин Кирилов да поканим министъра на вътрешните работи и главния прокурор, за да ни дадат информация по случая, който отбеляза господин Манев. Моля, режим на гласуване. Процедурата на господин Кирилов. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 179 народни представители, за 118, против 50, въздържат се 11. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски да поканим и министър Московски. Моля, режим на гласуване. Успяха ли колегите да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 176 народни представители, за 59, против 51, въздържат се 66. Предложението не е прието. За прегласуване, господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Колеги, защо ви е страх, бе? Защо не искате да дойде господин Московски да каже какво става? Имате ли съвест малко? Процедурата ми е, колеги, да се събудите и да бъдете еднакво безпристрастни и към единия, и към другия министър. Защо се оплашихте? Кажете, че влизат в българската граница ливанци без да бъдат проверявани. Кажете го, господин Цветанов, елате и го кажете от тук. Защо ви е страх? Кажете. Как няма страх? Хайде, кажете на групата ви да подкрепите това предложение. Какво?
Процедурата ви не казвате
какво е. За прегласуване и за подкрепа, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Свиленски. Ще подложа на прегласуване, но не мога да накарам колегите да подкрепят предложението, както решат по съвест. Моля, режим на гласуване. Вие ги призовавате, за да подкрепят, аз ги призовавам да гласуват по съвест. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 172 народни представители, за 69, против 70, въздържат се 33. Предложението не е прието. Моля, покажете по групи. Продължаваме с дебатите до 11 часа, когато сме... Моля, свържете се с министъра на вътрешните работи, господин Цацаров, да заповядат Народното събрание, за да дадат необходимата информация. Продължаваме с дебатите относно ветото. Заповядайте, процедура, господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тъй като народните представители са много притеснени и загрижени за слухове, ние също сме притеснени от слухове в обществото и затова предлагаме да бъде извикан и председателя на Комисията за конфликт на интереси да разясни купил ли е Бойко Борисов къща на любовницата си в Барселона или не е купувал такава къща.
Господин Божанков.
Защото такива слухове има в публичното пространство. Нека ако искате да унизите парламента до това ниво, давайте.
Нека да бъдем сериозни.
Правя предложение да бъде извикан председателя на Комисията за конфликт на интереси да разясни този слух, който притеснява българското общество.
Заповядайте, господин Лазаров. Обратна процедура ли имате ви? Подлагам на гласуване предложението на господин Божанков. Моля, режим на гласуване. Има процедура. Ще го видите от стенограмата, защото и аз не мога да го повторя. Той не дефинира ясно председателя на коя комисия иска да поканим. Няма такава комисия, да, но да бяхте се подготвили за името на комисията, господин Божанков. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 165 народни представители, за 58, против 98, въздържат се 9. Предложението не е прието. По групи покажете. Надявам се, господин Божанков, заповядайте за прегласуване. Ясно да дефинирате името на комисията. Дадах вече след това.
Извинете, госпожо председател, прегласуване, тъй като явно не стана ясно, че става дума за комисията за противодействие на конфликта на интереси, отнемане на незаконно придобито имущество. Предотвратяване на конфликта на интереси. Прощавай. Къпай ком.
Заповядайте, господин Лазаров.
И понеже, госпожо председател, не прочетохте
съдържанието... Вече дадах съдържанието... думата, господин Божанков. Дадах думата на господин Лазаров. Моля ви. Моля ви, не може да си вземате думата непрекъснато, когато вие решите. Все пак има някакви правила.
Процедура по начина на водене, госпожо председател, уважаеми колеги. Госпожо председател, много ви моля да ни превръщаме парламентарната зала, да не я профанираме. Подлагате на гласуване да бъде извикан председател на комисия за конфликт на интереси, но такава комисия няма. Аз не желая тази парламентарен, този форум да се профанизира. Ако колегите не знаят коя комисия за установяване, предотвратяване, корупция, конфликт на интереси, това е техен проблем. Но вие, моля, много ви моля, не подлагайте на гласуване такива смешни предложения. Аз по същата логика може да поискам да призовеме председателя или нам си кой на имотния регистър Барселона и вие да го подложите на гласуване. Може и да няма имотен в регистър Барселона, не знае, но не профанизирайте.
Разбрах, господин Лазаров, благодаря ви за това напомняне. Заповядайте процедура.
Госпожо председател, вие ръководите заседанието и вие трябва да казвате на народните представители какво гласуват, а не да казвате вижте стенограмата, вижте какво е казал преди вас. Вие за това сте тук отзад. Да информирате народните представители какво гласуват. И понеже не е ясно на народните представители какво гласуват, колеги, колегата иска да дойде господин Пламен Георгиев, председателят на тази комисия, с която вие много се гордеете. На която даже не само ние, не само...
Ама...
Не, сега ще ви кажа. Която не само ние, ами и вие не знаете имената. Така
господин
че казвам конкретно, господин Пламен Георгиев
председателят на новият ви орган за борба с корупцията да КПКОМПИ, КПКОМПИ, комисия за противодействие и отнемане и така нататък, който никой не може да ви го каже. Благодаря ви.
Господин Свиленски, вие се явявате адвокат на господин Божанков, обаче се оказа, че вие не сте достатъчно подготвен, за да кажете точно какво е името на комисията. Господин Попов, кажете и името на комисията, и името на председателя на комисията, за да мога да го подложа на повторно гласуване. Каквото предполагам искате.
Благодаря, уважаема госпожо председател. В Народно събрание, което работи по сухове, не е нужно да се казва името на комисията. Тя може да не съществува. Такава е работата на Народното събрание. Тук беше извикан председателят на комисията, която няколко пъти се спомена тук от колегите и името му, да бъде изслушан по определен въпрос. Въпросът е, закупил ли е господин Борисов къща в Барселона? Или не е закупил тая къща и за кого е закупил? Нека да даде обяснения. Това е въпросът. Ясно е коя е комисията. След като ще работим по слухове, да работим по слухове. Вие тук говорите, господин Лазаров, и вие го изслушахте, че вижте, че сме профанизирали работата на Народното събрание, не направихте забележка на господин Манев, когато дойде тук и започна да иска щение от Народното събрание да работим по слухове. Като искате да работим по слухове, нека да работим по слухове.
Каква е процедурата? По-скоро беше по начина на водене вашата забележка. Вие заявихте като процедура, заповядайте господин Цветанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, просто бих искал да ви помоля да правите разлика между представител и ръководител на организирана престъпна група, обвинен от специализираната прокуратура и със задържана мярка под стража. В момента това, което се случи само преди дни, има промяна на тази мярка на брата на депутата от БСП, който е финансирал кампанията на БСП за парламентарните избори. И тук говорим за конкретни факти, а не за слухове. Защото на вас ви изнася да се придържате към някакви слухове, за да хванете някаква друга тема и да отклоните вниманието от проблем, който стои днес пред българското общество. Защото въпросният брат на далашия депутат е обвинен за рекет, изнудване, побоища, организирана престъпна група. И в момента предстои гледането на тази мярка пред апелативния специализиран съд. Само че вашият депутат или неговият брат е напуснал страната, поне това, което има като твърдение, с огромна сума пари за Чехия. Уважаеми колеги народни представители, вие не искате ли да чуете истината за това, което вие представлявате и за това, че трябва да носите политическа отговорност? Искате да се скриете зад някакви други публикации, които са излезли в жълти вестници. Нека да бъдем обективни и да бъдем тези, които действително се придържаме към закона. Говорим за мярката, която е изменена, лицето, което се е укрило, и пред апелативния специализиран съд той не може да се яви. Вие разбирате ли за какво става на въпрос? Той може да продължи да извършва престъпната си дейност, той иска да се укрие, и ние почваме да си мислим дали това не е прикриване от вашия депутат на БСП, който е съдействал това нещо да се случи. Защото имахме подобен инцидент, в Хармани, където невинен човек в инвалидна количка беше изкаран виновен за пътно-транспортно происшествие и се оказа, че лидера на БСП е оказал въздействие върху органите на правоохранителната система. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветанов. Господин Кутев, заповядайте. Процедура? Процедура или? По начин.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тук чух, не знам кой е подметен, дали господин Цветанов, съм щял да говоря за спина. Не, господин Цветанов, по-високо. За вас ще говоря.
По-близо до микрофона.
Процедурата ми, госпожо председател, е такава. Не бива да принизяваме Народното събрание до това, което се случи току-що. Вие сте човека, който отговаря за това, този начин на говорене да не се случва. Той, между другото, се е случил и преди вас. Така че в тая процедура искам да кажа, че вие сте призвана да върнете обратно Народното събрание, където му е място. Защото господин Цветанов, който току-що говори, издавал неведнъж присъди от тая трибуна. Както го прави и сега. С твърдението, че те първа предстои гледане в друг съд, той вече е издал присъдата. Само че искам да ви кажа, че за подобни действия на господин Цветанов държавата е платила над 500 000 лева по моя информация. И затова ви призовавам да извикате господин Цветанов на трибуната, да каже колко са делата, по които по негова вина е осъдена България, за да плаща пари за така издадени. Това е процедурата. Поканете господин Цветанов от трибуната да каже колко пари е платила държавата по неговите изявления. Колко пъти с пушки влизаха в къщите на някакви хора, които след това бяха доказани за невинни. Да, или да си подаде оставката, или да обясни кога ще плати парите, които държавата е платила на Борислав Гуцанов, на докторите от Горна Оряховица, на всички онези, които
процедурата.
На ваше място.
Отклонявате се от процедурата, господин Кутев. Лично обяснение. Заповядайте за лично обяснение. Нали беше призован господин Цветанов да му дам по начина на водене тогава?
Уважаеми господин Кутев!
По начина на водене да му дам.
Аз изпомням периода, в който бях министър на вътрешните работи и мога да ви кажа, че няма нещо, за което да се срамувам. Защото във вашия период, когато вие управлявахте, имаше 18 отвличания и нямахте никакъв резултат за противодействие и за ограничаване страданието на тези жертви. Само да ви кажа, че на третия месец групата беше задържана и тя в момента излежава своите присъди. Нека да ви припомня за поръчковите убийства на така нареченото дело Килърите. Спомняте ли си кога бяха извършени убийствата на Петър Лупов? Спомняте ли си убийството, което беше извършено 2 месеца преди изборите 2009 на Румен Рачев? Защо не бяха разкрити, бе, господа? Защото нямахте компетентност и нямахте политическа воля. Само да ви кажа, че престъплението е разкрито и лицата излежават до животни присъди без право на замяна. Това е най-тежката присъда, която е получавана по времето на прехода. Така че, господин Кутев, мога да ви кажа, че обществеността вярваше на правоохранителната система. Правоохранителната система получаваше доверието и от Европейската комисия, и от евроатлантическите партньори, защото имахме политическа воля да се борим срещу престъпността. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветанов. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Божанков. Процедура сме на гласуване, ще ви дам след това. Ще ви изчета точно името на комисията, чийто председател трябва да поканим. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 189 народни представители, за 77, против 105, въздържат се 7. Предложението не е прието. Моля, покажете по групи. Продължавате ли да поддържате процедурата? Заповядайте, господин Зарков, по начина на водене. Процедура е.
По начина на водене, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо председател, вие изпуснахте дебата, позволихте на целенасочен опит да се саботира дискусията по ветото на президента, която ще засегне правата на всички български граждани. Това беше целенасочено. Аз подозирам, че вие сте били информирани за това преди това. Затова ви моля много да напуснете заседанието и да оставите да го води някой, който се интересува от АПК, а не от долнопробна политиканстване. Така че моля ви да напуснете заседанието. И между другото, разбрахме как се казва комисията, но не разбрахме как се казва министър на вътрешните работи.
Благодаря, господин Зарков. Живо се интересувам от административно-процесуалния кодекс, ветото и дебатите, така че ще остана и ще продължа да водя. Продължаваме с дебатите. Моля да се върнем към първа точка от днешния дневен ред. Имате думата за изказвания. Колеги, заповядайте. Господин Попов, заповядайте за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, с приетите изменения в Административно-процесуалния кодекс са тежко засегнати основни принципи в административното съдопроизводство. Това е съдебен контрол върху незаконосъобразни административни актове, инстанционен контрол върху съдебните актове, достъп до правосъдия, публичност на съдебния контрол. Измененията в Административно-процесуалния кодекс игнорират конституционни принципи за публичност на съдебните заседания, като този принцип се превръща в изключения, и то по административни дела, които по съществото си са дела с изключителен публичен интерес. Обръщането на този принцип, залегнал още в римското право, създава усещане в страните, в производството, а и в обществото, че съдебният контрол се прави на тъмно. Аргументът за процесуалния икономия е абсолютно неоснователен и не може да се противопостави на публичния интерес. Още повече, че в дебатите по приемането на измененията в Административно-процесуалния кодекс стана ясно, че въвеждането на този принцип на практика ще затрудни съдопроизводството, а няма да го забърза. Съдебният контрол върху актовете на изпълнителната власт е от особено изключително важно значение за разделението на властите и за баланса и взаимния контрол върху властите. Ограничаването на касационното обжалване по административни дела в едно с неоснователно високи такси, 14 пъти за физически лица и 74 пъти за юридически лица, ще ограничи достъпа до административно правосъдие, която се явява от друга страна един от гарантите за права и демократична държава. Опитът за въвеждане на принципа за така нареченото платено правосъдие, залегнал в гражданското съдопроизводство с въвеждане на пропорционални такси и термина определяем материален интерес, абсолютно не държи сметка за спецификата на административното производство. Не държи сметка, че това не е просто услуга, предоставена от държавата, а е един от фундаменталните гаранти за върховенството на закона, за правовата и демократична държава. Държава, в която изпълнителната власт и актовете следват да бъдат контролирани, и то да бъдат контролирани публично. Тези промени в Административно-процесуалния кодекс са поредния опит на управляващите да узурпират и починат изцяло властта, което те очевидно разбират като единна и самодостатъчно цяло, в разрез с принципите на Монтескьо за разделение на властите, с принципа, че власт възпира и контролира. Преодоляването на ветото на президента ще бъде поредния пирон, уважаеми управляващи, закован от ГЕРБ, от вас, от вашите партньори, в ковчега на държавността, на демокрацията и на законността. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики има ли? За удължаване на времето. Само ще ви помоля официално.
Моля за удължаване времето на първа тема.
Благодаря, господин Попов. Няма реплики. Продължаваме следващото изказване. Господин Божанков, вие ли вдигахте ръка за изказване? Не, не. Добре, продължаваме. Други изказвания има ли? Да разбирам ли, че няма други изказвания в зала? Имате думата, господин Божанков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, важното в случая, и тук преди две години водихме този дебат в тази зала, когато управляващите направиха производствата едноинстанционни. Едноинстанционни за обжалване на ОВОС за големи инфраструктурни проекти. Какво казахте? Това е изключение, за да не се спира работата по големи проекти. Господин председател, моля да не ме репликират от първия ред, ако иска да излязат на трибуната. Какво казахте? Това е изключение. И в какво се превърна изключението? В правило.
защото сега се появявате с още една турба едноинстанционни режими, закрити заседания и стотици пъти увеличени такси, които затрудняват достъпа на правосъдие не според опозиция, не според президент, работодателските организации, Министерство на правосъдието, Главна прокуратура и целият неправителствен сектор. На брега на това решение управляващите са абсолютно сами в упорството си. И защо е това упорство? Защото казват на гражданите, в този съд, в който се среща властта с гражданите, не ни се мутайте из краката. Няма да ни обжалвате актовете. И точно това го има в стенограмите на комисиите. По-малко дела, по-малко обжалвания, защото някой бил злоупотребявал. Има ред, по който се преследва тази злоупотреба и не може да бъдат отменени граждански права заради това. И как мислите, господа управляващи, се стига до точката на тирания и несвобода? С штракане на пръст? Не с такива малки стъпки, защото преди време ни убеждавахте как това е само изключение, само за едно нещо в интерес на държавата. Днес това нещо се превърна в правило. Утре ясна е посоката, в която ни водите, и тя е посока на несвобода.
Благодаря ви, уважаеми господин Божанков. Реплики? Има ли реплики? Други изказвания? Продължаваме с изказванията. Да, имам ви записан господин Кирилов. Само секунда да видя. Няма. Имате думата за изказване, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, бих искал да кажа и уважаеми господин президент, защото обсъждаме акт на президента на републиката, който той е мотивирал и по които мотиви бих искал да взема становище. С риск да бъда досаден, защото тези аргументи сме ги навеждали вече на вашето внимание, те са били предмет на преценка в тази зала чрез повече от две гласувания, така в опит да бъда по-конкретен за работата на Комисията по правни въпроси, ще кажа, че Комисията по правни въпроси е имала 15 заседания, на които е обсъждала този законопроект. Не можем да кажем точно бройката на заседанията на работните групи, която обсъждаше широката, многообхватна материя, която касаят измененията в административно-процесуалния кодекс. Ще благодаря на президента на републиката в частта на неговите мотиви, в които той заявява и признава, че голяма част от измененията бих искал да цитирам, но очевидно ще преразкажа. Голяма част от измененията са положителни, голяма част от измененията би следвало да бъдат подкрепени и представляват принос в развитието на административния процес. Смятам, че тази обективна оценка той следваше да прояви и по отношение на пунктовете, които обсъждаме по-настоящем пред вас. Няма да коментирам това, че президента е репликирал, витирал и разпоредби, които касаят статута на всички съдии, не само на административните съдии. Той е оспорил нашите предложения, които бяха приети, включително и с вашите гласове, колеги от опозицията, по отношение на пенсионно-осигурителните права на магистратите. Всички магистрати, съдии, прокурори и следователи. Предполагам, че инерцията е подвела колегите от президентството и те са включили и тези норми в тяхния анализ. Също така с удивление забелязвам, че в указа никъде, говорейки за държавните такси не се коментира не обстоятелството, което е очевидно и се вижда дори от текста, който е обнародван в Държавен вестник и беше наведен от колегата Хамид, но никой от вас не спомена, че всички социални и здравноосигурителни спорове и спорове за обезщетение са с отделна фиксирана държавна такса, която е в размер на 30 лева и от която също може да бъде освободено лицето, което обжалва съответния акт. Тоест, смятаме, че тук ние сме се съгласили и с вашите социални виждания за особена защита в някои специални случаи на спорове, когато се касае за специални социални права. Беше честно това да бъде обсъдено и да бъде съобразено в мотивите, както и във вашия подход, когато решихте да манипулирате общественото съзнание, че видите ли, тук се случва нещо радикално различно, производството става скъпо и недостижимо. Колеги, производството отново ще бъде изцяло, предимно и в огромна част финансирано, субсидирано с пари от държавния бюджет, които са предоставени на бюджета на съдебната система. Тоест, това по същината си продължава да бъде едно безплатно производство. Много исках да коментираме и финансовата обосновка, и намалението, което ние направихме в рамките на дебата, защото, вижте, в рамките на дебата в работна група, дори да още не в правна комисия, мисля, че ние постигнахме консенсус и балансирахме нашето предложение за държавни такси, което беше значително по-високо от това, което обсъждаме по-настоящем, от това, което приехме. При това всички забравяме, че когато иде ред за пропорционални такси, там също имаме един лимит. Какво се лимит, който с пъти точната оценка е отнесете 4 към 0,6. Това е точната оценка. 6,5 пъти по-ниска е цената, отколкото в общия граждански процес. Освен това, в дебата ви продължавате да неглижирате обстоятелството, че в ред европейски държави административното производство се таксува по абсолютно идентичен начин, тъй както се таксуват общите граждански искови молби. За да стане ясно на всички, ще дам възможно най-прост пример. Ако вашия съсед претендира собственост за вашето жилище и предяви иск и вашето жилище е, да кажем, с оценка 100 000 лева, той ще внесе първо 4%, 4 000, за втора инстанция ще внесе 2% още, 2 000, за касационна инстанция ще внесе още 2%. Тоест, общия размер на държавната такса в гражданското съдопроизводство е 8%. Сравнявайте тези такси в административното производство с таксите ни в общото гражданско производство. Всички юристи знаят, че Гражданският процесуален кодекс се прилага субсидиарно спрямо Административно-процесуалния кодекс и нерешените въпроси в Административно-процесуалния кодекс. Ще кажа няколко думи за касационното обжалване. Да, тук, говорейки за таксите, винаги удобно пропускате, че се касае за промяна на таксите само в касационното производство. Тоест, вече след като сме имали едно произнасене, един пряк съдебен контрол върху акт, който е бил контролиран вече на две нива. По линия на административния контрол един път и втори път съдебен контрол от административния съд. По отношение на отворени, открити или закрити са заседанията при касационното обжалване. Уважаеми колеги, ние много внимателно се стремяхме да съобразяваме и българската конституция, както и член 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, с което ви манипулирате. Да, гражданина има право на открит процес. Има право на открит процес. Това казва Европейската конвенция. И ние това сме го спазили и сме го гарантирали. Колеги, става въпрос за право на гражданина, което право и в този текст на АПК ние сме му го запазили и сме казали, когато, уважаеми гражданино, искаш открит процес в касационното производство, просто казваш, искам открит процес и той автоматично става открит. Автоматично става открит. Само с заявяването, искам открит процес. Примера, който колегата Зарков представя на вашето внимание. Да, колега Зарков, може и двете страни да изпитват влечение към закрития процес. Но тогава съдът съблюдава обществения интерес. Съдът преценява, че с оглед обществения интерес, това заседание, в това производство трябва да е открито. В закона сме гарантирали и тази възможност. Да, съдът може да обяви и при пълно съгласие на всички участници за закритост, съдът може да каже, не, процесът е открит. Аз искам да видя страните, искам да ги изслушам пряко и непосредствено, не да им чета писмените бележки. Затова процесът е открит. Защо, ви казахте, сме натрапвали на съдиите? И защо съдиите не искат? Ами не искат, защото трябва да прочитат делото по-рано. Да, това им натрапваме. Казваме им, уважаеми върховни съдии, да, ние приемаме това да спестим малко време от насрочване, съобщаване, уведомяване за едно открито заседание, но вие сте длъжни да си прочетете делото веднага като дойде при вас, когато ще го образувате. И да видите какво са поискали страните и да видите какъв е предмета на спора, за да прецените и ви дали процес трябва да е открит. Да, натварваме ги. Но ги натварваме пропорционално и съразмерно. Казваме, да, за сметка на това натварване, вие пък ще пестите процесуално време за случаите, когато... Съдиите са длъжни да спазват закона, а ние сме длъжни да презюмираме, че те спазват закона. Впрочем, в справките, които Тома Белев от Асоциацията на парковите в България сочи, българските административни съдии са също на трето или на четвърто място по бързина на административното съдопроизводство сред всички 28 европейски държави. Та в този случай, моля ви да съобразявате това обстоятелство. Не е вярно също така, както е посочено и в мотивите, че практиката на съда е в Европейския съд е в обратна посока. Сочиме в този смисъл е решението и по случая Монел енд Морис срещу Обединеното кралство 1988 година, Екбатани срещу Швеция, това е дело 10465-83 от 1991 година, както и други дела в тази връзка. За да не отнема много време, ще се концентрирам и върху третия по-съществен въпрос, който касае едноинстанционността в някой от производствата. Колеги, вие не си направихте труда и ние продължаваме да спорим в ПЗР-тата на АПК, в колко точно специални закона променяме производството от двуинстанционно на едноинстанционно. Аз продължавам да твърдя пред вас, че това са 4 плюс 1 случая. Казвам 4 плюс 1, защото в петия случай се касае за закона за подземните богатства, където производството и сега си е било, до сега си е едноинстанционно. В кои случаи ние сме преценили и сме гласували в тази зала всички ни, кой против, кой за, но с гласуване сме подкрепили да имаме едноинстанционност на съдебния контрол. Това са случаите на служебни правоотношения, когато работодателя е наложил наказание. Забележете, това е само наказанието в служебното правоотношение, но не и неговото прекратяване. Да, това са случаи, в които обществената опасност, интензивността на обществения интерес не е свръх голям. Там е достатъчно да има едноинстанционен съдебен контрол, доколкото да се прегледа правилността на акта и евентуално предходния административен контрол по отношение на този акт. Друг такъв случай е случая на обезщетенията, които имат временен характер. Затова, с оглед това, че тяхното определяне е на база, на годишна база, а процесът, ако би бил двуинстанционен и с включена касационна инстанция, той при всички положения ще прехвърли времето на процесния период, затова и сме преценили, че тези спорове би следвало да бъдат едноинстанционни. Много коментирахме случая с закона за достъпа до обществена информация. Защо? Защото и там имаме възможност и най-често се спекулира с тая възможност. Веднага, дори в рамките на течащия спор и процес за това законосъобразно ли е отказан достъпа до информация, да се пусне ново искане за обществена информация. Включително прецизирано, включително конкретизирано. Най-често случаите, поради които съда отхвърля такива искания, са поради липсата на тяхната конкретика или неспособност да се ориентира заявителя с обхватните граници, които са установени в специалния закон. Така че и тази ви теза за масовост на промените в едноинстанционността на производствата, според мен категорично не удържа. Ще се позволя на финал да кажа няколко думи и за, ви го нарекахте, общественото обсъждане в Комисията по правни въпроси във вторник на 11-ти. Аз вече в реплика на господин Хамид казах, че от представители на 10 организации 8 се оказаха екологични. Тези организации очевидно бяха участвали в дебата, който се беше водил преди повече от година по закона за опазване на околната среда. И бяха излагали становища по този въпрос. Затова така се случи, че дебата в правна комисия всъщност ретроагира към онзи спор и онази законодателна процедура, която се беше състояла преди около една година. При това отново фактите и обстоятелствата целенасочено се тълкуваха преднамерено и предубедено, за да се изведе непременния извод. Целите на вносителите са несъстоятелни, те са невъзможни, не е вярна финансовата обосновка. Повтарям, това е от дебата преди година или година и половина. Виждам, че колегата Костадинов от вашата парламентарна група не ме слуша в момента и е заед с друго чет. Но припомням, той беше свидетел тогава и на дебата, и на справките, които обсъждахме. От 8 проекта с национално значение, 6 бяха с забава от 3 до 5 години заради висящи съдебни производства. Няма повече да коментирам. Няма да се връщам към асоциацията на парковете или каквото и друго да е било. Впрочем, заявявам, че за разлика от Тома Белев, аз нямам никакъв конфликт на интереси нито в екологичната част на измененията в АПК, нито в която и да е друга част. С Тома Белев, когато той беше директор на Национален парк Витоша, аз областен управител на София, съм работил принципно и добре и смятам в защита на държавния обществен интерес и на екологичния интерес и смятам, че ако той продължаваше тази си отговорна линия и позиция и в проявлението си като активист на гражданските организации и движения, неговият анализ щеше да бъде обективен и безпристрастен. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики. Първа реплика, имате думата, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов. Във вашата обосновка по отношение на мотивите ви да не подкрепите ветото на президента, много едностранчиво разглеждате въпросите, свързани с правата на гражданите. Когато засегнахте таксите, свързани с обезщетенията за неработоспособност, обжалване на обезщетенията, вие засегнахте тяхната по-ниска стойност. Но не засегнахте най-важното. Не засегнахте, че с параграфите в преходни и заключителни разпоредби 124 и 130 вие отнемате възможността на хората за касационно обжалване. И след като чух вашите аргументи с временния характер на тези обезщетения, не смятате ли, че премахването на възможността за касационно обжалване във вашите аргументи се основават на мерки за подобряване на административното правосъдие и на неговото ускоряване, на временния характер, на интензитета на обществения интерес? Записах си няколко от вашите така доста услужливи думи, които в никакъв случай не подобряват това, че отнемате права на гражданите. И у мен се налага впечатлението, че те са продиктувани, не казвам от омраза, но най-вероятно от пренебрежение към гражданите и тяхното изконно конституционно право да търсят защита на свои основни права в административния процес. С отнемането на касационното обжалване вие отслабвате правото на защита. И това намерение да се цензурира правото на достъп до съд, и тази цел е видна и в вашите мотиви. Тези текстове срещу правото на гражданите на достъп до съд отговарят на въпроса защо е толкова ниско доверието в Народното събрание. Необжалваемостта на първоинстанционните съдебни решения по спорове за обезщетения за неработоспособност, за трудоустрояване, за обезщетения за майчинство, за безработица, засягат правата на хората в най-затруднено и тежко положение. И не се оправдавайте с техния временен характер. Не се оправдавайте с ниските такси, защото засягате най-уязвимата част от българското население.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Втора реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кирилов, доста време водим с вас тези спорове, така че не по същество, но искам да обърна внимание на две неща. Първото е твърдението ви, че помагате на магистратите, но ги натоварвате да четат делата, е обидно най-малко за тях. Уверявам ви, магистратите си четат делата и без ваша помощ. Второ, и може би по-важно, ние имаме коренно различно възприятие по отношение на що е то обществено обсъждане. Първо, хората, които обвинявате, че не са съгласни с тях, тъй като това е вашето обвинение към тях, основно, са изпратили своите становища далеч преди да дойдат в комисията. Второ, вие един път завинаги като политическа сила трябва да си определите отношението към гражданския сектор. Не може от една страна да пишете стратегии за гражданското общество и да се показвате особено демократични, и от друга страна, когато това гражданско общество, формирано по начина, по който е формирано спрямо българския закон, дойде и да ви каже, че грешите, да почвате да ги натискате мачката и не харесвате. Не може да цитирате един и същи човек, когато казва нещо, което ви харесва, и същия този човек да е някакъв престъпник, когато казва нещо, което не ви харесва. Неправителствени организации има спрямо българския закон. Те са или законно регистрирани, или не. И имат правата, които им дава закона. Вие като председател на комисията сте този, който преценява кои покани, как ги приема, как ги изслушва. Обществено обсъждане е не да съберем всички да си кажат думата и да направим каквото сме си преценили преди това, а да се опитаме да вникнем в аргументите, които между другото са еднакви между гражданското общество, магистратите в огромната част от това вето, политическите сили, опонентите ви и въобще всички, освен вас.
Благодаря ви, господин Зарков. Трета реплика. Господин Митев, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Кирилов, явно, че вашето изказване е било непълно, съдейки по предходните реплики. Явно трябваше да кажете ясно, че няма отказ от правосъдие, няма отказан достъп до правосъдие. Ще трябва да се повтаряме, че достъпа до първата инстанция се запазва такъв какъвто е, че таксите в касационното производство, макар и увеличени в кодекса, се предвижда механизъм за освобождаване от този повишен размер на тези такси, именно за материално затруднени граждани. Също така, може би, трябваше да посочите, че всъщност в доста държави, например в Германия, съществува така оспорвания от колегите от БСП, от президента, материален интерес. А там, надали някой говори за отказ от административно правосъдие. Може би, също така, трябваше и да акцентирате върху това, че обсъжданията в правна комисия не бих казал, че съдържаха, за съжаление, всички представители на гражданското общество. С малки изключения те съдържаха основно представители на организации от екологичния сектор, които в общи линии действително повтаряха едно единствено становище, което и вие цитирахте, на господин Тома Белев. Така че се надявам в вашата дуплика за пореден път ясно да разясните, че нито има отнемане на права на гражданите, нито има лишаване от достъп до съд, още по-малко пък има нарушаване на конституционни принципи, каквито опити се правят да се внушават в тази зала. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, колеги, които направихте реплики, ще опитам да отговоря на всяко едно от възраженията в вашите реплики. По отношение на становището на колегата Клисурска, тя цитира два параграфа, параграф 124 и параграф 130. Параграф 124 касае промяната в Кодекса за социално осигуряване, която е за съдиите, прокурорите и следователите. Там не сме променяли начина на обжалване, така че мисля, че общо взето имате предвид препращането към, по принцип към Закона за социалното осигуряване. По отношение на параграф 130, който е промяна, допълнение в член 13, се създават две нови алинеи, 6 и 7. Ще се позволя да ги прочита, за да се илюстрира на практика всъщност срещу какво възразявате. Алинея 6. Когато директорът на регионалната дирекция социално подпомагане не се е произнесъл по жалбата или е отхвърлял, заповедта по алинея 2 може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на административно-процесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно. Това е промяната. Но виждате, че решението подлежи на първоинстанционно на съдебен контрол. Когато директора на регионалната дирекция социално подпомагане е решил въпроса по същество, решението му може да се обжалва пред съответния административен съд, пак по реда на АПК. Решението на административния съд е окончателно. Колега Клисурска, според мен това изцяло съответства на аргументите, които развих пред вас. Да, това е спор за осигурително право, но то касае едно право, което се ограничава в рамките на определен осигурителен период. Тоест, временно право. И какъв е проблема? Пак имаме съдебен контрол. Защо? Непременно това право да трябва да се предявява за последващ касационен контрол от Върховния административен съд. Това са 3 или 6 обезщетения. Защо подценяваме първоинстанционния административен съд? По отношение на анализа на колегата Зарков за участието на организациите от неправителствения сектор чрез писмени становища. Колега Зарков, Асоциация на парковите, становището е от 3 септември. Становището на фондация Булинг, програма Достъп до информация е от 10 септември 2018 година, т.е. от деня понеделник. Господин Митев, съжалявам, че времето не стигна да потвърдя, тъй както пожелахте, посланията, които трябваше да направя. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Нинова, за изказване.
Уважаеми български граждани, днес тук водим спор за ваши основни граждански права. Президента Радев, БСП за България, други политически партии извън парламента, над 50 граждански организации, експерти и юристи-конституционалисти, не сме съгласни с предложението, внесено от ГЕРБ, подкрепено от Обединени патриоти и ДПС. Не сме съгласни в следните няколко основни предложения по закона, които смятаме, че ограничават вашите граждански права. Първо, с тези предложения се обръща досегашния принцип на правовата държава, на конституционния ред. Заседанията, в които вие защитавате правата си срещу актове на властта, която и да е тя, от която и да е партия, Та тези заседания, принципа до сега беше да бъдат открити и по изключение закрити. Сега това се обръща обратно. Принципа става закрити заседания, по изключение и по искане открити. Второто, срещу което не сме съгласни. Увеличава се размера на простите и пропорционалните такси, когато вие искате да защитите свое гражданско право срещу акт на властта или решение на властта, която и да е тя, отново подчертавам. Защото тук не става въпрос за партийни интереси. Става въпрос за държавност и принципи на конституционния ред. Та те предлагат, ако вие сте физическо лице, гражданин на България, и досега, за да защитите едно свое право, сте плащали 5 лева, от тук нататък да плащате 70. 14 пъти по-скъпо. А ако сте юридическо лице с нестопанска цел, да плащате такава такса 74 пъти по-високо. Не сме съгласни с това. Третото. До сега сте имали право, ако не сте съгласни с решението на първоинстанционния съд, да обжалвате пред горестоящия съд. Е, вече няма да имате това право, ако този закон мине. Една инстанция и каквото реши съда. Разбира се, има и други промени, но това са основните, които засягат всеки български гражданин, независимо от неговата политическа, идеологическа, социален статус и така нататък. Изводите. Какво ще се случи, ако този закон бъде приет, а както върви ще бъде втори път, защото се внася от ГЕРБ и подкрепя от Обединени патриоти и ДПС. Решенията ще се вземат на тъмно, що касаят вашите права. Властта си осигурява решения на тъмно, вие и обществото няма да имат достатъчно информация за това какво се взема като решение, журналистите няма да имат. Това е нарушаване на принципа за достъп до информация. Второ, много от вас няма да могат да си защитят и търсят правата, защото увеличението на таксите няма да е посилно вероятно за онези, които искат да оспорват акт на властта за отпускане на социални помощи. Знаем кои хора кандидатстват за социални помощи. Социално слабите. Е, ако до сега за това са ви били необходими 5 лева, сега да потърсите правата си ще са ви необходими 30. 6 пъти. Увеличихте ли с толкова доходите на хората, уважаеми управляващи, за да им увеличавате с толкова таксите? При това говорим за онази група български граждани, които са социално слаби, млади семейства, които искат да оспорят решението за майчинството, хора, които искат да оспорят обезщетението за безработица, т.е. безработни, тази група от обществото. До сега 5, сега 30 лева. С колко увеличихте доходите? Не стига ли увеличението за вода, увеличението, което идва от 1 октомври на енергоносители, увеличение на цените на стоките, на храните, та сега и това, особено за тази група. Следващото последствие от тези решения – ограничаване на правото човек да търси правосъдие на всички инстанции, каквито Конституцията повелява. Пак ще дам пример. Уважаеми българи, ако имате частен имот и властта реши да ви го отчужди, за да го даде на приближен до властта олигарх, да прави там концесия за добив на подземни богатства, до сега имахте право да го обжалвате на две инстанции. Сега не. Лишени сте от правото да ползвате правосъдие на две инстанции. Ето това се казва ограничаване на достъпа до правосъдие. В крайна сметка, като изводи за нас, нарушен е основно принципа за разделение на властите. Смятам, колеги, че това е сериозен удар по правовата държава. Смятаме, че това е сериозно посегателство върху държавността и основите и заложени в българската конституция. И тук няма ГЕРБ, БСП, ДПС, Обединени патриоти. Днес управляват едни, утре други. Но с тези норми вие залагате защитата на власт имащите от правата на българските граждани. С тези норми, независимо кой ще управлява изправяте държава срещу народ.
Времето,
не случайно различни хора, различни партии, експерти, граждански организации сме против това, защото тук няма партийност. Тук има принципи, има човешки права. И съм изненадана, че вие, Европейската партия, с тези решения, европейската, разбира се,
времето, господин,
нарушавате Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата за правата в Европейския съюз. Ето защо, ако днес приемете отново този закон, в името на Конституцията, правовата държава и защитата на правата на българските граждани, депутатите от БСП за България сме подготвили и подписали жалбата до Конституционния съд. В деня, в който този закон бъде обнародван, внасяме жалбата в Конституционния съд в името на силата на Конституцията, правовата държава и защитата на българските граждани.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Реплики към изказването на госпожа Нинова. Реплика ли, господин Кирилов? Заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, може би повече от два пъти акцентирах, посочих, обясних. Искам директно да прочита текст, за да се убедите абсолютно всички ви по отношение на параграф 57, алинея 2. Държавна такса по производства не се внася от граждани, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да я заплатят. При разглеждане на молбата за освобождаване от държавна такса съдът взема предвид доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено, забележете, само с писмена декларация. Само с писмена декларация. Точка 3. Семейното положение, здравословното положение, трудовата заетост, възрастта, забележете, и последното, което е широко, огромно широко и всеобхватно, други относими обстоятелства. Уважаема госпожо Нинова, ние твърдиме, че сме предоставили, без ви да знаете дори, и макар че заблуждавате публиката, сме предоставили адекватна социална защита на всички лица в неравнопоставено положение. Пред това сме го направили в толкова широк обхват за пръв път в цялото ни процесуално право. Сравнете го, вие твърдите, че сте юрист, сравнете го с подобната норма на Гражданския процесуален кодекс, която е три пъти по-рестриктивна. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика? Не виждам втора реплика. За дуплика, госпожо Нинова, заповядайте.
Господин Кирилов, фактите, които казвате, са така, но помислете какво стои зад тях. Прехвърляте тежестта на доказване върху гражданин. Чухте ли колко неща изброихте? Доказателство за доходи, имущественото състояние, добре, с декларация, семейно положение, здравно положение, трудова заетост и така нататък, има още. Значи, прехвърляте на този човек доказателствата за всички тези факти от неговия статус.
Моля се, ти
колко време
колеги
изисква този процес в процеса? Съда да се произнесе дали е социално слаб? Колко документи трябва да събере този човек? Колко пари трябва да плати? Защо прехвърляте тая тежест върху хората? С какво увеличихте доходите им, за да ги натоварвате с тези неща? А времето процесуалното в това дело, това няма ли да удължи срока за решаване на такива дела? Ще ги удължи. Продължаваме да твърдим, че с тези предложения засягате уязвими групи, като ги натоварвате с допълнителни задължения. И вместо априори и по принцип те да могат да защитават правата си, сега им казвате или плащате 6 пъти по-скъпо, или искате от съда да ви освободи от това плащане,
но ще доказвате, че сте социално слаби и ще чакате решението на съда след няколко месеца. Къде е справедливостта в това? Отново оттегляте държава, държавни институции от ангажименти и ги прехвърляте на хората и финансово, и времево, и по всякакъв друг начин, с което твърдим, че сериозно засягате техните права.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Квесторите, поканете народните представители в залата. Колеги, моля, заемете местата си. Преминаваме към гласуване. Подлагам на повторно гласуване закона за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 година. Моля, гласувайте. Ще изчакам, колеги, спокойно гласувайте. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 215 народни представители, за 146, против 69, няма въздържали се. Предложението е прието. Моля, покажете по групи, господин Ерменков. Секунда само да обявя. Колеги, по член 86, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, имаме над 121 за закона за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс е повторно приет. Законът за ще бъде изпратен на президента на републиката за обнародване в Държавен вестник в 7-дневен срок от получаването му съгласно член 101, алинея 3 от Конституцията. Отрицателен вот, господин Ерменков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, гласувах против този закон по три основни причини. Първо, защото с този закон ще се намали възможността на защита на правата на граждани и юридически лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение. Това ви го обяснихме вече няколко пъти. Защото тези разпоредби ще се отразят неблагоприятно на ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразни действия и произвола на администрацията. Тоест, вие с този закон обосновахте върховенството на администрацията над върховенството на закона. И това ви го обяснихме. И най-накрая, защото този закон за пореден път доказва, че днешните управляващи защитават интересите на придворните си фирми, които и без това са омазани от главата до петите с държавната баница от обществените поръчки, и това го правите за сметка на обикновения човек за пореден път. Днес, господа управляващи, вие отхвърлихте ветото на президента, без да се слушате в аргументите му, без да се слушате в нашите аргументи. Но утре, когато народът наложи вето на вашето управление, няма как да го отхвърлите.
Благодаря, господин Ерменков. Втори отрицателен вот. Заповядайте, господин Милков. След вот.
Против гласувах. Уважаеми колеги, многобройни бяха юридическите аргументи. 8 заседания за второ четене на този закон. Всичко се направи протяжно и на висок юридически език от управляващите с безброй предложения между първо и второ четене, така че хората не успяха да видят цялата картина на това, което в момента се прие. Призовавахме ви да погледнете процеса като цяло. Призовавахме ви да гледате с очите на хора, които виждат не само цялото, но виждат и в бъдещето. Това, което се прие днес, ограничава и публичността на процеса, ограничава и достъпността на процеса и ще стане резултат хора, които нямат възможност реално да получат правосъдие, защото съдебната система единствена може да спре Левиатан. Това ви го казаха. Не можейки да бъде спрян Левиатан от съдебната система, хората ще го спрат как? С ръце. Благодаря ви.
Благодаря, господин Милков. Трети и отрицателен вот? Не виждам. Процедура, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, правя с оглед наближаване на времето 11 часа и 30 минути, правя процедурно предложение да се отложи прекъсването за почивка в пленарното заседание до приключване на изслушването на министъра и на главния прокурор. Благодаря.
Благодаря, господин Кирилов. Обратно предложение, господин Попов, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Правя обратно предложение. Няма какво да слушаме един министър в оставка. Той си носи оставката в джоба. Освен това да слушаме тук някакви съждения по слухове, както се изрази и вносителя, няма смисъл. Ние така или иначе няма да слушаме какво се говори от министъра в оставка. По слухове, пак повтарям. Така че нека да си има Народното събрание, редовната почивка, която си обявена за 11 и 30 минути. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов да удължиме времето до изслушване на главния прокурор и министъра на вътрешните работи и след това да ползваме почивката. Моля, режим на гласуване. Бяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 176 народни представители, за 98, против 65, въздържат се 13. Предложението е прието. Колеги, давам думата първо на министър Радев да ни информира за ситуацията от така поставения въпрос от господин Манев. Само информация, колеги. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин
министър. Изчакайте колегите от БСП за България да напуснат залата. Колеги, ако напускате залата, ще ви помоля по-бързо. Следя за реда в залата, господин Стойнев. Господин Стойнев, моля ви. Господин Стойнев, нарушавате реда в залата. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги.
По-близо до микрофоните, ако може.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Тук съм, за да ви запозная с това какво се е случило още от 10.11.2016 година. Работа по организирана престъпна група. Информация, която вие, народните представители, пожелахте да чуете. На 10.11.2016 година Главна дирекция борба с организираната престъпност е получен сигнал от лицето Илия Георгиев Стоилов. Позволявам си да оповестя името и аз, тъй като го има в преста, е ръководител на организирана престъпна група за изнудване, за рекет, нанасене на побой, склоняване към проституция. За проверката на оперативния сигнал, открито оперативно дело на 17, 7 дена по-късно, В хода на работа на оперативното дело се установява, че лидера на групата е Илия Георгиев Стоилов, адресно регистриран в град Русе, известен на МВР по член 209, член 212, член 319б, алинея 3 и член 325 хулиганство и така нататък, алинея 1 от наказателния кодекс. Като членове на оперативната, на организираната престъпна група са установени лица, които сплашват, изнудват и рекетират лица по поръчка на Илия Стоилов. Това са лицата АСВ, неизвестен на МВР, работи като охрана в заведенията на Стоилов. МММ, неизвестен на МВР, МТВ, неизвестен на МВР, ТБТ, неизвестен. Спрямо членовете и лидера на групата са предприети съответните оперативно-издирвателни мероприятия. От събраната информация по оперативното дело е изготвена справка, която е докладвана на специализираната прокуратура. С постановление на прокурора от специализираната прокуратура от 5 април 2017 година е образувано досъдебно производство по описа на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Образувано по повод получените данни за действие на територията на град Русе, организирана престъпна група, създадена с корисна цел и с цел да върши престъпления по членовете 321, алинея 3 и 2 от наказателния кодекс. В хода на работата по досъдебното производство са установени лица, потърпевши от престъпната дейност на групата, които са разпитани като свидетели. От проведените разпити се установи, че свързани с престъпната дейност на групата са лицата К и Д, адресно регистриран в град Русе, адрес съответно известен на МВР, по членове 325, 343Б, 343 от наказателния кодекс. ББВ, също от град Русе, неизвестен на МВР. На 14.10.2017 година е проведена специализирана операция от служителите на Главна дирекция борба с организираната престъпност под ръководство на специализираната прокуратура, по време на която са задържани лицата Илия Георгиев Стоилов, за който стана дума, лидер на групата, да не изброявам пак инициалите, включително тук, общо лицата са 8, включително съпругата на лидера на групата. При извършените процесуално следствени действия са извършени претърсване на 15 адреса, извършени са 6 обиска на лица и са иззети следните веществени доказателства. 4 броя пистолети, от които един е боен. Един преправен на боен и 2 газови пистолета. 4 броя метални палки и 1 бухалка. 1 брой електрошок. И следващото, което ще го прочета, тротилова шашка, 400 грама, армейска. Тогава ми направи впечатление, случай е известен, случай е с тротиловата шашка. Това представлява 400 грама тротил. Представете си, това са по-малко от едната ми ръка за тази година, откакто съм министър, такива случаи. Значи тази група е особено опасна и тогава това го говорихме с колегите. Пари 2000 евро, патрони 107 броя, различен калибър. Проведени са допълнително 15 разпита на свидетели и са извършени 21 броя разпознавания на лица. Повдигнати са съответните обвинения на 8 задържани лица, за което главният прокурор по-натам ще докладва. Още малко информация. На 28.08.2018 година от наблюдаващия прокурор от специализираната прокуратура повторно е внесен обвинителен акт спрямо участниците в организираната престъпна група. На 29 август тази година мярката за неотклонение на лицето Илия Стоилов, лидера на групата, е изменена на задържане по стража в подписка, като същия е освободен. На 29-ти изготвен и внесен протест веднага от специализираната прокуратура за изменение на мерката за неотклонение спрямо лицата, участващи в организираната престъпна група. На 11-ти онзи ден от състава на има определение и са изменени мерките за неотклонение спрямо участници в организираната престъпна група. То е отменено това, което беше постановено при това, и на същият отново е наложена най-тежката мерка. Това е на 11-ти. Само да спомена, че на 6-9, с това завършвам, лицето Илия Георгиев Стоилов, лидера на групата, е напуснал пределите на Република България легално, да подчертая, не е обявен за издирване и не са му налагани никакви ограничения за напускане на Република България. Направил го е през гранично контролно-пропускателен пункт Калотино. Това е дейността, която е извършило Министерството на вътрешните работи по този случай, както забелязате, повече от година и половина. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Давам думата на главния прокурор, господин Цацаров. Заповядайте да ни информирате по случая.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, преди да представя информацията пред вас, такава каквато тя е поискана и такава каквато тя бе събрана в краткото време от получаване на уведомлението за поканата за явяване днес в Народното събрание, бих искал да направя няколко уточнения. На първо място, съобразно разпоредбите на закона, пред вас могат да бъдат разкрити само факти, които касаят провежданите действия по разследването, но не и факти относно съществото на самото дело. На второ място, ще бъдат споменавани и ще бъдат посочвани като факти съдебни актове. Следва да имате в предвид, че като прокурор нямам каквото и да е право, а и не е коректно да коментирам съдебни актове. Прокурорското недоволство на съдебните спрямо съдебни актове може да има само една форма и тя се нарича протест. На следващо място, няма да бъдат споменавани каквито и да е други имена, освен това на Илия Георгиев Стоилов, за когото разбрах, че е и изслушването и сега. На трето място би следвало, това излишно може би да го казвам, че за всички обвиняеми в това досъдебно производство действа презумпцията за невинност до влизане в сила на съответен съдебен акт. Какви са извършените действия по разследването до момента и съдебни действия, тъй като делото се намира в съдебна фаза по-настоящем? На 5 април 2017 година е образувано от специализираната прокуратура досъдебно производство срещу организирана престъпна група, занимаваща се с отвличане, принуда и изнудване. На 14 октомври 2017 година, обвиняемите по това досъдебно производство са общо 8, но на 14 октомври 2017 година лицето Илия Георгиев Стоилов е привлечен в качество на обвиняем като участващ в тази организирана престъпна група. На 15 октомври 2017 година по искане на специализираната прокуратура спрямо Илия Георгиев Стоилов е наложена мярка за неотклонение, задържане под стража с определение на специализирания наказателен съд. Във фазата на досъдебното производство обвиняемия Илиев е претендирал трикратно изменение на мярката му за неотклонение в полека. Във всички производства прокуратурата се е противопоставяла на тези искания и съответно специализирания наказателен съд не ги е уважавал. Така стигаме до датата 13 юни 2018 година, когато прокуратурата внася специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу всички обвиняеми членове и ръководител на тази организирана престъпна група, сред които Илия Георгиев Стоилов. Специализирания наказателен съд провежда разпоредително заседание на 17 юли 2018 година, приема, че са налице съществени процесуални нарушения и връща делото на прокуратурата. Прокуратурата изпълнява указанията на специализирания съд и на 21 август 2018 година внася нов обвинителен акт отново в специализирания наказателен съд. Защитниците на обвиняемия Стоилов и още един обвиняем, който е задържан под стража, подават молби за изменение на мерките им за неотклонение до съда. Съдебното заседание се провежда на 29 август 2018 година. То е открито заседание. В него се явяват подсъдимите Стоилов, както и разбира се и другия подсъдим задържан под стража. Явяват се, защото са били конвоирани до там, както и техните защитници. Правят искане за изменение на мярката за неотклонение с определение от 29 август 2018 година специализирания наказателен съд изменя мерките за неотклонение и на двамата подсъдими от задържане под стража в подписка. Съобразно член 343 от Наказателно-процесуалния кодекс, при непостановено друго, това определение подлежи на незабавно изпълнение. Казано по друг начин, подсъдимите са били освободени от съда незабавно в съдебната зала и разбира се освободени от служителите на Главна дирекция охрана. Незабавно специализираната прокуратура е подала протест срещу определението на специализирания наказателен съд. Протестът е разгледан на 11 септември 2018 година в закрито съдебно заседание от състав на апелативния специализиран наказателен съд. Определението на специализирания съд от 29 август е било отменено като неправилно и е постановена отново най-тежката мярка – задържане под стража. Към настоящия момент тази най-тежка мярка – задържане под стража спрямо Илия Георгиев Стоилов не е изпълнена, тъй като от справката, представена от МВР сектор БОП Русе Разград, е видно, че същия е напуснал територията на страната. Разполагаме с конкретни данни относно леки автомобил, лицето, което го е придружавало и евентуалната цел на пътуването. Това са фактите, които мога на този етап да представя пред вас. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин главен прокурор. С това, дами и господа, изчерпахме тази процедура. Обявявам 30 минути почивка. Ние започваме закона за пътищата.
Радио К2 от мястото на събитието.